prave da cenzure, a voi rispetto retto stiva, il suo inizia.
Stále páchají udělej lidi, úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť, ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby, obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budu lhát, řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. Zase budu lhát, všichni podaní, udivení jsou, zase budou lhát a řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni podaní, udivení jsou, dotahání tkami.
Večer, vlastně už večer, že ano, dámy a pánové, já vás teď vítám už u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti a od mikrofonu vás už dnes podruhé zdraví Martin Marcikán ze severozápadu Čech, tedy tožto z Kadaně. Já se kouknu, proč mi tady nejdou sluchátka a vůbec netuším, proč. Tak, teď už se trošku slyším. Tak, výborně, mrkneme se zase na všechno kolem a kolem a kolem. Ale teď nemám tedy odposlech vůbec žádný, takže netuším, co se mi to tady děje. No nic, na to kašleme. Tak, koukneme se samozřejmě na všechno, jak jsem slíbil. No, nejdřív se tady koukneme tradičně na Erika Besta, že ano. Dnes je pátek, takže dneska neměl Fine Lover, dnes měl klasic, nesměl teda Šeptání v posteli se to jmenuje a je to prakticky starý článek už z roku XXX a já bych řekl z roku 2003, ano, takže dnes jsme sáhli do květnového archivu roku 2003 pro první článek, který jsme napsali o Šeptání v posteli, tedy Pillow Talk. Jak tento týden ukázala kauza Náďové, postel je někdy jedinečné místo, nebo jediné bezpečné místo před policejními to odposlechy. Stejně tedy jako novináři po celém světě, i ti čeští nesmírně rádi nachytají politiky v posteli doslovně anebo metaforicky. S někým jiným samozřejmě než s jeho manželkou. Stanislav Gross a Jaroslav Tvrdík byli náhodou přistiženy policejními odposlechy, jak pozdě v noci přijímají hovory od majitelky domu, ve kterém se nachází nevěstěnec. Česká média si na příběhu zgustla samozřejmě. Není to madam, tvrdí na svém, tedy, nebo trval na svém Tvrdík. Média tlačí politiky k pravdomluvnosti, alespoň tedy teoreticky. Kdo ale tlačí k pravdomluvnosti média? Několik novinářů, které známe, napsalo články o lidech, se kterými měli intimní vztah, nebo se, s kterým měli intimní stač, ani by to veřejně samozřejmě přiznali, že ano. Šéfredaktor zase Lidových novin Veselin Vačkov řekl, že v jeho novinách by šlo o porušení redakčních pravidel a možná dokonce o důvod k propuštění, že ano, kdyby se tam mezi sebou paktovali intimně. Naopak, který jiný šéfredaktor nám zase řekl, že je mu to úplně jedno, jak jeho novináři reportáž získají, hlavně, že je tedy samozřejmě dobrá, že ano. Tak, poprvé tedy přeloženo do češtiny a článek, který původně vyšel, jak jsem říkal, 7. května v angličtině v roce už 2003. Tak a jdeme se kouknout tedy zase o kus dál a my se tedy koukneme, počkat, já tady asi můžu zřu. Já vím, proč se neslyším, to byla Martinova chyba. Tak a koukneme se zase na nějaké to věcičky, koukneme se dále, co se nám to, kde zase děje. Mám tady něco z Česka, vydržte, momentíček. No, mám tady něco od posluchače, tak se na to jdeme kouknout, co nám přišlo na Facebook. Vize nového světového řádu se opírá o dualistické rozdělení společnosti na dvě sociální kasty, na tu zlatou miliardu a zbytek populace, který na ní pracuje. Ideální poměr počtu příslušníků obou kast je tedy 1:1, což odpovídá 2 miliardám světové populace, 2 miliardám samozřejmě lidských bytostí, nás, lidí, člověka. V takovém případě bude mít ono 1% vládnoucích oligarchů a plutokratů zajištěno, že nastolený společenský systém bude stabilní a nezvratitelný. Bude v něm totiž vždy přibližně polovina lidí parazitujících na té druhé polovině, tedy zlatá miliarda, již budou takové poměry ve skutečnosti maximálně vyhovovat. Uvážíme-li, že úroveň technického pokroku umožňuje, aby jedna polovina populace živila druhou polovinu a zajistila jí blahobytnou existenci. Parazitický systém se proto bude sám udržovat a regulovat ve prospěch mocenských elit, které ho nastolili. Současná převaha otroků nad parazity vyžaduje značnou starost vládců o to, aby na světě udržovali ten požadovaný režim a prosadili ho do všech koutů země koule. Jaký je tedy plán na dosažení kýženého toho výsledku? Postup je tedy geniálně prostý a je dnes již naprosto zjevný, pokud nechceme zůstat slepí. Světové ekonomice vládne tedy bankovní kapitál a podnikatelské korporace či subjekty, které si uzurpují rozhodující část tržních podílů pro svůj odbyt. Dominantní podnikatelské subjekty produkují vysokou míru zisku, o něž se nehodlají s nikým dělit a z níž tedy odvádí minimální nebo prakticky žádné daně. Pokud by tedy jejich zdanění bylo přiměřené natolik, aby zbývající část zisku stačily utratit za potřeby své luxusní existence, bylo by vše asi v pořádku. Přičemž pokud tedy mluvíme o luxusu, i ten by měl být úměrný nebo uměřený. Opak je tedy však pravdou. Z toho nám vyplývá, že peníze z vytvořených hodnot, které následně prodají na trhu, si ponechají z velké části pro sebe, aniž by se přirozeně vrátili zpět do oběhu. Tady mi to nedává, z toho vyplývá, že peníze z vytvořených hodnot, které následně prodají na trhu. No, čtu to, jak to je napsáno. Dnešní tedy buržoazie nejenže své vyzískané finanční prostředky nemůže spotřebovat, ale většinu z nich investuje do rozšiřování svých imperií a zbytek vkládá do bank. Jsme tedy svědky přivlastnění obrovského objemu peněz získaného z vykořisťování dělného lidu, kteréžto prostředky se k němu vrací pouze cestou zase půjček a úvěrů, z níž si velký balík peněz získají pro sebe banky pomocí úroků, a to opět na úkor tedy dělného lidu. Ve věci dluhu je potom lhostejné, zda se peníze z půjček k lidem dostanou přímo nebo přes státní dluh následně státem vyplacený jako mzda státním zaměstnancům či zaměstnancům firem vykonávajících státní zakázky. Tento začarovaný kruh se nazývá hospodářství postavené na dluhu. Není třeba mít velký důvtip k tomu, aby tedy člověk pochopil, že jde o cyklus permanentního ožebračování, tedy té části populace, která je závislá na odměně za vlastní práci. Velcí to podnikatelé a finančníci rychle bohatnou a prostý lid zase jen rychle chudne. Jen se ona chudoba zatím promítá do zadluženosti a ne do nedostatku základních životních potřeb. Zdálo by se, že uvedený transfer peněz z rukou, tedy většiny, do rukou menšiny, se musí rychle zadrhnout a celý systém musí brzo skolabovat. To bychom ale nesměli vědět, že vše je dobře vymyšlené ve jménu plánu na nový světový řád. Zdá se tedy snad někomu nepochopitelné, jak může režim dopustit tak vysokou míru zadlužení lidí i států. O níž je stále jasnější, že se již nedá splatit? Je to snad selhání řízení? Ale kdepak. Nesplacené miliardy přece nikomu vpravdě nechybějí, co by nutný prostředek pro vlastní existenci. Je tudíž možné je dále zvyšovat, obzvláště když tedy banky mají volné ruce, na vytváření dalších peněz ze vzduchu. Dluhy a především státní dluhy nikdy splaceny nebudou. A není to samozřejmě ani jejich účel. Ale o co tedy jde? Dlužníkům tedy přirozeně dochází dech a jsou nuceni si utahovat opasky. A kdo je posledním fyzickým dlužníkem? No naprosto vždy prostý občan. Je ale možné se uskrovňovat do nekonečna? No samozřejmě, že ne. Jednou zkrátka přijde chvíle, kdy už není z čeho splácet. A na řadu přicházejí exekuce. A co je jejich důsledkem? Samozřejmě velké hoře těch, kdo přišli i o to málo, co dosud měli. Řešením je skončit tedy se životem, minimálně však žádný další život nezakládat. Zabavené majetky a především nemovitosti chudáků se pak snadno dostanou do rukou vyvolených. Totéž se ve finále stane s aktivy tedy celých států, jak jsme toho svědky například v Řecku. A máme před sebou pravý smysl tedy ekonomiky postavené na dluhu. Lze s poměrně vysokou jistotou očekávat, že uvedeným způsobem dojde v dohledné době, tedy k žádoucímu omezení počtu populace. A jak dlouho to bude trvat, není zase až tak podstatné, protože současné zadlužování lze držet tak dlouho, dokud to ještě pro tu elitu bude nutné. Až bude tedy dosaženo cíle, veškeré dluhy se jednoduše smažou, protože ty peníze nikdo k ničemu nepotřebuje a slouží pouze k udržování současné moci. Jakmile bude dosaženo stavu zlaté miliardy proti druhé polovině otroků, bude se režim udržovat samoregulačními mechanismy řízení společnosti, o jejichž funkčnost a trvání bude dbát samotná zlatá miliarda, aniž by k tomu musel někdo nutit. Jeden pán vždy zvládne tedy jednoho otroka. Demokratický většinový systém mu v tom bude jen a jen oporou. Jak tedy zajistit příliv lidí do zlaté miliardy a její udržitelnost na potřebném počtu? O to snad nemusí být žádná starost. Je snad někdo, kdo by se nechtěl tedy stát příslušníkem té blahobytné kasty? A je snad tak těžké pro současné vládce určit, kdo se stane příjemcem jejich peněz, kdo vyvoleným a kdo zase námezním otrokem? No naprosto ne. Nakonec, už než jsme takového rozdělování svědky, jak tedy ve velkých firmách, tak na politické scéně, včetně rozdělování státních zakázek vyvoleným dodavatelům. Jednou, o to však závažnější překážkou, nového světového řádu jsou východní země, kde tedy dosud nezvítězila globalizace. Výjimku tvoří pouze ty země, kde již dnes vládne feudální kastovní systém, byť na principu absolutistických monarchií, jako je třeba tedy Saúdská Arábie. Podivuje se proto snad někdo nad současnými nesmyslnými, nezákonnými a nelidskými intervencemi Západu na Blízkém, Středním i Dálném východě? Mám obavu, že globální válečný konflikt může být pro mocichtivé západní elity přiměřeným řešením, pokud se na něm nedomluví, nějak tedy nedomluví samozřejmě s místními elitami. I to je však samozřejmě možné. Nakonec, proč by třeba papaláši v Číně nemohli pochopit výhodu principu zlaté miliardy? Mám dokonce dojem, že se tak už stalo a současné tržní reformy v Číně tomu jen napovídají. Uvidíme, jak se ke všemu tedy postaví Rusko, které je, jak se zdá, hlavním vážným odpůrcem nového světového řádu a celý plán zlaté miliardy by mohlo tedy zhatit. Jistá naděje tu tedy je a nechme se překvapit. Takže, pokud to sepsal opravdu David Pravda, nebo si tak jenom říká, toto nám poskytlo už 31. července, já jsem to úplně přehlíd, takže tady to máte. Ono nám to samozřejmě, Georgijské kameny, že ano, tam se mluví o 500 miliardě populace, teď jestli tam zahrnou i tu svoji kastu, nebo ne, to nevíme. Já jsem tam nebyl, nečetl jsem to. Úplné přesné znění neznám, i když jsme se o tom bavili i s panem Doleželem a o dalších věcech. Zase samozřejmě Čína do balíčků měn, že ano, světových a další věci. Všechno napovídá tomu, co prognozuje pan Pěkin ve svých pravidelných pořadech otázky a odpovědi, Valery Viktorovič Pěkin, že to centrum globálního řízení se stěhuje do Asie, tedy buď to do Číny, nebo někam tam. Takže to tady přesně vidíte a zase jediný, kdo tomu zatím asi brání, je Rusko i se svými samozřejmě negativy, protože nic není černobílé, není jedno úplně skvělé a druhé úplně fuj. Zkrátka zase, když se bavíme o USA, o jejich zle, samozřejmě se myslí vojensko-průmyslový komplex, na který jsou nabaleny přesně banky a další věci. Tak dáme si první písničku a pak se koukneme už zase na Krym, Ukrajinu a dále. Protože ty český lumpíky prakticky nemá cenu ani řešit, pokud je nesmeteme a nebudeme mít věc, referendum a další věci, o které bychom se opřeli. Nebude nikdo silný, kdo by to tady prezentoval občanům a nebude dostatek otevřených médií, tak aby se to tam dalo prezentovat, aby to lidé pochopili. Tak zkrátka uvidíme, ale každá cesta je tady špatná, co se tady děje. Víte, že jsou tady už politici, i novináři, i další analytici, až už jsou to bezpečnostní policejní a další komentátoři političtí, tak dost lidí i z těch serebric začíná probouzet. Ale žel bohu je to zatím jenom na vlně zase toho špatného, jenom na té vlně pseudo-imigrační. Tak, a Martin dlouho nemluví, Martin vám tam pustí, co? Zkusíme tady tu keltskou.
Děčín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Ano, no, takže to byla krásná, pozor, snad to řeknu dobře, Ivir Paltitir. Já se tomu směju. Je to tedy fajerská zpěvačka, skladatelka s charismatickým hlasem a širokým žánrovým rozpětím zahrnujícím jak rock, jazz, folk, pop i klasickou hudbu. Inspirativní kořeny získala ve fajerských baladách a opravdu ty některá jí díla, některé ty písničky jsou fakt dost dobrý, takže si ji tady občas také dáme, i když budeme samozřejmě protěžovat hlavně ty naše slovanské a máme jich tady nakupeno dost, takže se nebojte, že byste o něco přišli. Tak. Máme tady česky, slovenský a další jiný taky. Tak, ale už se koukneme zase dále. No, teď byla řeč i o Řecku, že ano, jezdí ráno dluhy. To už dneska ví přece každý, že ten neoliberalismus, ty volné tedy, že to ničemu nevede, že to jenom posiluje zase právě ty korporace nadnárodní, z níž většina z těch z té první padesátky nejvýdělečnějších sídlí ve Spojených státech amerikánských. A kdy to bude počkat? 10. 11. Moment. Kde máme Skypeu? Tady máme Skypeu. Kam nám to tady psal? Ne, tak on nám to psal, pardon. No, a já jsem se o tom bavil před dvěma týdny, že ano, vlastně. Ohledně tedy... Ne, to jsem nechtěl. Ohledně Bilderbergu. Tak, protože schůzku mají naplánovánu v Drážďanech. Měla by být, myslím, za týden. Takže počkej, já se tady kouknu. Martin nám to tady psal. Z reform znova z dola, reformy z dola, počkat, příští víkend, takže by to mělo být ten víkend 10, 11, 12 v Drážďanech. Tak, ano, samozřejmě, oni si budou víkendovat a přemýšlet o tom, jak to tady všechno zašmudlat a zamotat, tak už nám zase tady hučí ošklivej. Ošklivej tedy to ventilátor, když on dělá vlastně svoji dobrou práci, takže něco je špatně jiného. No, dobrý, končím s tím, všichni to asi samozřejmě víte, nemůžu tady do toho líst, aby se nám to tady nepřehřívalo, takže to prdíme. Říkal jsem, že se koupneme tedy na Krym a Ukrajinu. Krymské vedení se vysmahlo tedy nápadu Ukrajiny zavést na poloostrově policejní hlídky. Tak to mají teda v Kyjevě asi trošku pomíchané. Místopředseda tedy krymské vlády Ruslan Balbek reagoval ironicky na plány ukrajinského ministerstva, nebo jenom ministra vnitra, Arzena Avakova, podle níž má tedy na poloostrově působit ukrajinská policie. Avakov totiž oznámil, že Kyjev připravuje plán činnosti hlídkové policie v Luhansku a Doněcku a také prý na Krymu. Podle jeho slov tedy nebyly zatím určeny termíny zahájení činnosti těchto policejních jednotek, jejich dislokace a nezbytné propočty se už ale prý připravují. Tak tedy nový nápad ministra Avakova připomíná další číslo z cirkusového programu. Klaunská show, tedy pod názvem Ukrajinská hlídka, bude mít obrovský úspěch ve všech cirkusových arenách poloostrova Krym, řekl tedy pan Balbek v komentáři pro server RIA Novosti. Podle jeho slov tedy nemá ukrajinská policie prostě jinou šanci, než se projít nebo jak se projít po krymském území, než jako součást nějaké tedy cirkusové skupiny. Ukrajinská hlídková policie je vytvořená v rámci reformy ministerstva vnitra v listopadu loňského roku, zatím působí pouze ve 32 ukrajinských městech. Včera se první hlídky objevily v Mariupolu v Doněcké oblasti. Toto je ze světa kolem nás.info, který to převzal ze Sputniku news.com. No, dámy a pánové, vážení posluchači, to není normální, ten Arzeny Javakov. A ptejme se, kdo se dostal asi do těch policejních hlídek a kde berou lidi, když se musí někam upratať banderovci z pravého sektoru? No já nevím, možná takhle, možná onakle. On vám to dost dobře vysvětlí dokumentární film francouzské televize Canal Plus s názvem Masky revoluce. Je to s českými titulky, najdete to na Svobodném vysílači a jeho facebookových stránkách. A můžete se na to kouknout sami, je to na YouTube kanále, takže Masky revoluce a české titulky a nebudete se stačit divit. Jeden z největších banderovců tam dělá policejního nějakého šášulu, takže to je v Oděse, ho tam dosadili, takže zrovna tito lidé zkrátka nebudou nic vyšetřovat, protože podle jeho slov si tu smrt těch 42 lidí nebo 48 lidí v domě odborů v Oděse zavinilo samo a dobře jim tak. Tak to ten pán tam přímo mluví, takže se na to moc dobře podívejte, věnujte tomu ten čas, abyste to každému ichtýlkovi, který tady bude ještě kvákat nějaký věci o tom, jak je potřeba něco řešit s Kyjevem a s tou bandou, která tam sedí, tak abyste mu tyto argumenty a tato fakta mohli potřískat o hlavu, protože oni to jinak stejně asi nepochopí, že jo. To tady na ně můžete dělat mír a lásku a ono to stejně nefunguje, takže asi bude potřeba něco i tvrdšího, uvidíme. Tak, Doněcká lidová republika slíbila ukrajinské armádě další kotel, víte, že se to tam samozřejmě stupňuje, takže fašouni zase ze strany kyjevské bandy budou zkoušet něco dál. Víte, že tam má být teď velké cvičení, jednotky na to se tam přesouvají zase celé Evropy a dokonce nepotvrzené zprávy straší tím, že by možná mohli v rámci cvičení vlítnout, když tak na Krym a vzít si ho zpátky. Takže uvidíme, co tam zase tito naši vaši generál Petr Pavel a další vymyslí, i když ten tam nemá vůbec žádnou roli, ten tam byl za Česko dosazen, aby jenom kvákal nesmysly, tento pán. Tak tedy v případě velké ofenzívy ukrajinské armády dokáží domobranci neuznané Doněcké lidové republiky postoupit dál než v předcházejících kampaních a dostanou nepřítele do nových obchvatných kotlů. Řekl to tedy pro server lentě.ru 2. června, tedy včera, předseda Lidové rady Doněcké lidové republiky Denis Pušilin, když přímo řekl, většina ukrajinských jednotek se nachází na linii dotyku, budou brzy zahrány do kotlů a nikdo další nebude klás odpor, poznamenal Pušilin. A také zdůraznil, že Kyjev již uskutečnil 6 mobilizací, tedy mluví se o další mobilizaci a zájemců o válčení je stále méně a méně. 1. června, tedy předevčírem, obvinila hlava neuznané Luhanské lidové republiky Igor Plotnický kyjevskou vládu ze sabotování Minských dohod a oznámil ofenzívu zatím tedy, a mluvili jsme o tom ve zprávách, na diplomatické frontě. Ten týden oznámila hlava tedy Doněcké lidové republiky Aleksandr Zacharčenko zahájení sběru podpisů pod výzvou k Radě bezpečnosti OSN s požadavkem, tedy aby donutila Kyjev k plnění Minských dohod. No. Petro Porošenko, nevím, co tady zase vykvákává, tak ukrajinský prezident Petro Porošenko prohlásil, že přesvědčí nejvyšší radu Ukrajiny, aby schválila tedy změny v ústavě ohledně části decentralizace. Citujeme, pokud jde o změny v ústavě v části decentralizace, zůstávám optimista. Mám několik konstruktivních návrhů parlamentu, které poskytnou dodatečnou, tedy veřejnou politickou argumentaci, aby se hlasovalo pro změny v části decentralizace, řekl Porošenko na páteční tiskové konferenci, tedy dnešní. Rovněž řekl, že decentralizační ústavní změny mohou doprovázet dalším, mohou být tedy nebo budou doprovázeny prý dalším dodatečným zákonem a podle analogie se změnami v ústavě v souvislosti i se soudní reformou. Návrh zákona o změnách v ústavě v části decentralizace, což je jedním z klíčových bodů Minských dohod, byl schválen radou v prvním čtení v roce 2015. Tyto změny stanoví tříúrovňový, tedy systém místní samosprávy, jenž se má skládat z regionů, okresů a komunit. Zástupcem státu, tedy prefektem, má být osoba jmenovaná a propouštěná prezidentem na návrh vlády, takže takovým gubernátorem, že ano. Nebo spíše, co jsme to tady měli, Reinharda Heydricha, protektorem. No, Ukrajina a USA se domluvili na další tranži v částce 1 miliardy doláčů, takže Spojené státy tam budou spát dále peníze do bezedného kotle, do černé díry na Ukrajině. Tak tedy podepsali dohodu Ukrajina a USA o poskytnutí tedy třetí části úvěrových záruk v částce 1 miliardy amerických dolarů. Když víme, že dluh je otroctví, tak aspoň vidíme, jak si páníček kupuje svého otroka a ten si myslí, že na tom vydělá, že jo? Oznámila to tedy tisková služba Ministerstva financí Ukrajiny. Citujeme, díky této dohodě dostane Ukrajina dodatečné možnosti podpory a ochrany nejzranitelnějších Ukrajinců před vlivem ekonomických činitelů. Tak toto stojí tedy ve zprávě Ministerstva financí Ukrajiny. Za Ukrajinu podepsal tedy tuto dohodu ministr financí Oleksandr Daniljuk a za vládu USA velvyslanec Geoffrey Piat. A splnil umocněný zástupce mise USAID. USAID. Tak si najděte, kdo je USAID. A jak to, že USAID má zástupce, který vyřizuje na úrovni tedy ministra financí a velvyslance Spojených států, tak je tam třetí osobou. USAID si najděte. A zjistěte si, čí je tady ta neziskovka, tento fond. Aby vám to bylo jasné, aby jsme to mohli zase těmto chytroušům otřískat o hlavu, že jo. Můžete si zhrát USAID, PIC. Tak, máme to tady někde v češtině, bla. Jo. Agentura Spojených států amerikánských pro mezinárodní rozvoj. To. Ne. Takže se na to můžete kouknout. Je tady napsáno. Kdo v tom je? Protože USAID... To jsou zase věci, a teď nechci říkat, jestli se to točí okolo Soroše nebo koho, někoho jiného, vy to určitě víte, že ano, ale já to teď z hlavy tedy nevím, jenom vzpomenu, že byla asi s dobrým úmyslem v roce 1961 založena výkonným rozhodnutím prezidenta JFK, tedy Johna Fitzgeralda Kennedyho, za tedy účelem realizace programů rozvojové pomoci v oblastech schválených kongresem na základě zákona Foreign Assistance Act právě z roku 1961. Takže, ale o skutečném účelu USAID bychom si zase mohli říci někdy jinde. Tak, v letech 2014 až 2015 vydala Ukrajina dvakrát svrchované eurobondy za 1 miliardu amerických dolarů. Obligace byly tehdy rozmístěny na záruky USA, protože investoři nechtěli vykoupit závazky Kyjeva, který byl na pokraji tedy defaultu totálního bankrotu, že ano. A jenom tím, že jim někdo tady cpe furt peníze, tak jenom díky tomu ještě tedy se může kyjevská chunta držet nahoře, ale k obyčejným lidem to zase nepřišlo. Stejně jako tak mezinárodní pomoc Řecku, mluvili jsme tady o tom tento týden, nedošla samozřejmě zase k těm lidem potřebným, jelikož bylo Řecko nuceno investovat do své obrany a bylo nuceno nakoupit nějaký ponorky, stíhačky Rafale, nějaký tamhle zase vrtulníky a Bůh ví co všechno, cca minimálně 3 miliardy eur. A ono toho bude samozřejmě víc, nekupovalo to, nemuselo to určitě kupovat jenom od Francie, ale i od dalších zemí. Takže je to velice divné. Tak, Ruská federace a syrská armáda zatlačují u Alepa, tedy Islámský stát, ty pseudo-džihadisty, ty pseudo-islamisty a pseudo-státní zřízení, tedy reklamní značku Islámský stát, a oproti tomu od turecké hranice k Alepu směřuje proud nákladňáků. Zaznamenalo to ruské ministerstvo, takže kdo posílá teď Alepu pomoc a zda bude určitá občanům, nebo Isilákům, Isisákům, IS, to je úplně jedno, jak tomu budete říkat, tak samozřejmě to už zase musíte dávat dohromady sami, že ano. Tak, Američané poprvé zaútočili z letadlové lodi od roku 2003 na cíle v Blízkém východě, jak píše Pentagon, ale to nás teď momentálně nezajímá. No, my si dáme ještě nějakou písničku, jo, dáme si dvě baby papaláší, nebo od dvou bab.
Když jsem byl malej, tak jsem si hrál s dinosaurama. Dneska si dinosauři hrajou se mnou. Dostanu byt a benefity, daj mi i služební vůz, a proto víc než jindy držím hubu a krok. Volby nejsou každý rok. Od 10 do práce musím chodit a taky na obědy projednat věci státní u jídla s lobbysty. S kaprem získáš ministry, teď to pouza tvůj tým. Dřív než tačíš říct, že seš tu novej velkou gáži, daj ti papaláši, 13 platů mít a natahy ty dům na pláži, jako papaláši. Chtít a umět lhát a vědět, odkud vítr může bát. Nepřátelé použít tu správnou ráži jako papaláši. Nabídni víc, jestli chceš kámošit, a dám ti zázračný klíč, s kterým se občas něco tu a tam vytratí. Zdání se to zaplatí. Na co máš chuť a tvoji kamarádi, co by si asi dali, máme tu super karty, co jsou otevřený, smlouvy jsou uzavřený, zdaní se to zaplatí. Dřív než tačíš říct, že seš tu novej velkou gáži, daj ti papaláši, 13 platů mít a natahy ty dům na pláži. Jako papaláši chtít a umět lhát a vědět, odkud vítr může bát. Na svý nepřátelé použít tu správnou ráži jako papaláši. Stůj, stůj, se nesmíš, tajný jednání, řešíme únik informací, je to skandální. Uletěl Krypen, prasnul Verdichův klán, ale pořád nás to baví, pořád je to fun.
dřív než stačíš říct, že seš tu novej velkou gáži, daj ti papaláši, 13 platů mít a natahy ty dům na pláži, jako papaláši, chtít a umět lhát a vědět, odkud vítr může vát. Na svý nepřátele použít tu správnou ráži, jako papaláši.
Tato píseň je pro všechny lidi, kterým není osud týhle země lhostejný, a pro ty, kteří s tím hodlají něco dělat. Nechceme tu vysoužilý politiky, ale transparentnost a nový nápady, mladý lidi a jejich vize. Papalášům ozvonilo a odnese si je čas.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, no, a koukneme se tedy ještě na další zprávy. Mluvili jsme tedy o Řecku také. Tak Řecko bude pro Rusko prý vyrábět kalašníkovi, ale má to samozřejmě jeden háček. No, tak se na to jdeme kouknout. Zatímco někdo nasekal dluhy, že ano? A maximálně se tak budu bavit o tom, škrtejte důchody, škrtejte tohle, škrtejte tamhle to. A nebo my vám dáme prachy a vy za to nakupujte zbraně, což je úplně nemyslitelný. Tady vy za to od nás nakupujte zbraně, když my vám dáme peníze. Tak děje se tam tedy něco jiného. Uprostřed rostoucího sociálního neklidu a vyjednávání o zase dalších to výkupech z dluhů, co předají tedy řeckou vládu do rukou bank, přišly tento týden pro řeckou ekonomiku určité potenciálně tedy dobré zprávy. Po schůzce Tsiprase tedy s Putinem z tohoto týdne hlásí ekatimeriny.com, to bude asi nějaký řecký server, že ministr obrany Řecka odhalil nové partnerství, a ty jména nebudu číst, s ruským výrobcem Puše Kalašnikovem, tedy čímž by byl zažehnán výhled na uzavření řeckého obraného průmyslu. Má to tedy ale jen jednu maličkou podmínečku, aby mohl tento program zvyšující růst a vytváření pracovních míst začít. Evropa zkrátka musí skončit s ruským nebo s ekonomickým embargem na Rusko a skoncovat se svým postavením vazala pro Washington DC. Jak tedy vysvětlují stránky ještě keeptalkinggreece.com, tak se na to jdeme kouknout. Tak, ministr obrany s hrdostí tedy oznamoval vstup do řecko-ruského projektu, tedy koprodukce pušek Kalašnikov v továrně Aigio na severním Peloponésu. Výroba však ještě začne, nebo zítra ještě nezačne, je to samozřejmě všechno rozjednáno. Výroba začne, jakmile tedy Evropská unie skončí s embargem na Rusko a jen poté bude moci Řecko usilovat o získání licence k výrobě útočných pušek Kalašnikov. Tedy jsme připraveni začít s výrobou Kalašnikovů v Patra, jakmile tedy bude ruské embargo zrušeno, řekl pan Kamenos v úterý večer parlamentní komisi obrany. Řecký tedy obranný průmysl, teď tedy s názvem Řecké obranné systémy, budou tyto útočné pušky vyrábět, řekl zkrátka. Avšak neupřesnil, jestli bude v Řecku probíhat 100% výroba, nebo jen část, nebo jen nějaké součásti, že ano. Dodal, že se tedy schválením a certifikací na to by mohlo Řecko tyto pušky prodávat kterémukoliv členu Severoatlantické aliance. Ústavní návrh na tuto koprodukci byl Ruskem údajně pronesen už před rokem během tedy Komenosovy návštěvy v Moskvě. Pan Komenos dále řekl, že ten řecký obranný systém už aktivoval dohody s Indií a že teda už rozšiřuje partnerství s dalšími, Dassaultem a Lockheed Martinem, přičemž se uvažuje i o partnerství to s Egyptem. Ač je to tedy ohromná zpráva, zatím netajíme dech, jelikož to bude muset odsouhlasit Evropa, tedy vazalské státy Washingtonu a USA, samozřejmě NATO, aby vůbec výrobu kalašníkovů pro Rusko mohli provádět na trávníku, tedy všech těchto zmiňovaných samozřejmě v Řecku. A tak zase jednou registrace nebo rezignace na suverenitu ve prospěch centralizované unie podvazuje zase Řecku možnosti volně si nacházet růstové příležitosti. Toto je ze serveru ac24.cz, původní zdroje zero.com, a nejspíš bych řekl, že to přeložil Míra Pavlíček, že ano. Tak, já to tady teda řeknu. Pojďme se kouknout na společnosti, díky kterým podporujeme dětské otroctví. Tak tedy přestaňte podporovat, nebo přestaňme, je lepší, ne? Říkat vy přestaňte. Přestaňme tedy podporovat dětské otroctví, pokud ho podporujeme. A vyhněme se tedy těmto sedmi společnostem a jdeme se na ně kouknout. Kdo by nemiloval samozřejmě čokoládu? Američané, tak ty ji přímo zbožňují, kdy průměrný Američan spořádá více než 5 kg čokolády prý za rok. Tato sladkost však má i tedy své hořké stránky v podobě i pochybnýchto ingrediencí. Problém je tedy, že řada z nás nakupuje čokoládu, abyž by tedy přemýšlela o výrobci. Většina velkých korporací však byla obviněna, že k výrobě vašeho nebo i našeho pamlsku zneužívá dětské práce. V září minulého roku byla obžalována řada společností a mimo je například Hershey, Mars a Nestlé za to, že své zákazníky lstivě nutí financovat práci dětských otroků v západní Africe. V čokoládovém průmyslu proto panuje znepokojení již posledních 15 let. Většina kakaa, která je hlavní tedy ingrediencí čokolády, se pěstuje v západní Africe a nejvíce ho produkuje Ghana a pobřeží slonoviny, jež pokrývají více než 60% světových zásob. Mnoho firm tedy v čokoládovém průmyslu se prakticky výhradně spoléhá na zásoby kakaa, tedy právě ze západní Afriky. A většinou ho však se sklízí malí farmáři žijící v ukrutné chudobě. Tyto extrémy mají tedy často za následek dětské otroctví. A v roce 2001 se čokoládový průmysl zavázal ukončit své praktiky v Ghaně a na pobřeží slonoviny do roku tedy 2005, ale tento termín byl zase opakovaně odložen. Momentálně je nadějí definitivní ukončení prý to do roku 2020. Porozumět tedy tomu, proč je tento problém tak palčivý, vyžaduje nahlédnout tedy za oponu peněz a i čokolády. Je potřeba si uvědomit, co se vlastně děje dětem ve světě. Ve věku 11 až 16 let, někteří i mladší, žijí tyto dětí otroci v příšerných podmínkách a často jsou drženi v izolaci na odlehlých farmách, kde pracují 80 až 100 hodin týdně. Podle výpovědí dětí, kterým se podařilo osvobodit, jsou často biti pěstmi i bičem. Osvobození novodobí otroci promluvili ve filmu Slavery, tedy otroctví, a A Global Investigation, tedy světový výzkum. To je podtitul, takže Slavery, A Global Investigation, otroctví, světový výzkum, nebo spíš, no, výzkum, investigace, no, ta novinařina, jakože, no, víte přece, co mě to teď tady nenapadne, už má Martin dneska mozek trošku ubitý, a je to i na mě slyšet, že ano. Tak tedy bytí bylo součástí mého každodenního života, vysvětluje Alidia Bate, a kdykoliv na nás mohli naložit pytle s kakaovými boby a řekli, abychom je odnesli. Nikdo nám s tím nepomáhal a místo toho nás tedy byli a byli, dokud jsme je zase tyto pytle nezvedli. Tak tedy samozřejmě je to tady stále a budu o tom mluvit zase stále, je úplně tragický tedy a směšný s našimi dětmi slavit nějaký Mezinárodní den dětí, když většina dětské populace žije v chudobě horší, než jsou i samozřejmě tady nám předhazované geta jako je Chánov, anebo ty slovenský vesnice na východě. Jelikož z Chánova, nevím, kolik lidí stále pracuje a kolik hledá práci, tady ty lidi dělají opravdu od nevidím do nevidím a podílejí se na tom děti, říkal jsem vám, Kambodža a další, kde Thajsko, kde ty děti opravdu jsou nuceni dělat už od 5 let. Tak, a to nám nevadí a pravdoláskařům to přece taky nevadí, protože ty zas budou hájit děti jenom tam, kde se jim to potřebuje, kde se jim to líbí. Tak tedy pokud chcete přestat podporovat dětské otroctví, obloukem byste se měli, nebo by jsme se měli, a opravdu zase budu mluvit i za sebe, by jsme se měli tedy vyhnout těmto 7 výrobcům čokolády a dozy znáte, které nebudete znát, samozřejmě koukněte. Oni budou mít zase pod firmy a dcery, ale tak jako máte Opávě a není to česká Opávě, že ano, tak jako máte další a není to nic českého už dneska ani slovenského, protože to vlastní zase ten Kraft, anebo to vlastní Nestle a další a další a další. Takže první jsme mluvili o Hershey, nevím, jestli tady něco mají. Mars, to byste měli znát asi všichni, že ano, Nestle, AMD Cocoa, Godiva, Fowers Chocolate a samozřejmě tedy Kraft. Všechno najdete, soupis těchto věcí a kdo, co a proč, najdete na serveru ac24.cz, ale ono to tady ještě něco dodaní. Tak tedy žádný velký výrobce čokolády tuto chvíli nemůže zaručit, že jeho dodávka kaká tedy není pošpiněna dětskou prací, říká Elizabeth Jardimová, ředitelka odboru ochrany spotřebitele ve společnosti Green America, neziskové to organizaci, která podporuje etickou spotřebu. Když si říká, zahájili jsme však tedy program trvalé udržitelnosti, který se mnoha směry snaží zaměřit na dětskou práci. A to tedy z velké části díky tedy tlaku ze strany zákazníků. Přes všechny neutuchající zprávy o tomto vážném tématu, však počet dětí pracujících v čokoládovém průmyslu vzrostl mezi lety 2009 a 2014 o 51%. Oni si pochutnávají na něčem, co mne stálo utrpení. Pracoval jsem těžce bez vyhlídky na výdělek a pochutnávají si vlastně na mém těle, řekl jeden tedy z osvobozených chlapců dětských otroků. Zde máme ještě seznam více sociálně zodpovědných společností, které si jako svou prioritu stanovily, tedy vytrhnout se ziskům z utrpení na dětské práci. A těch firm je zase celá řada, tak si ty pozitivní pojďme, když tak dát. Cliff Bar, Chocosol, GD Yoyo, Green and Blacks, Coppers Chocolate, LA Burdick Chocolate, Denman Island Chocolate, Gardens Candy, Montezuma, to bychom měli znát, Chocolate, Newman's Old Organics, Kaiowa Candy Corp Company, to jsou samý divný názvy, Omanhene Cocoa Bean Company, a pak Rapunzen Pure Organic a The Endangered Species Chocolate Company a Cloud 9, Oblak 9. Takže se na to samozřejmě můžete kouknout i. Tak, ještě než dojedeme zprávy, tak tu máme jednu takovou zajímavost, nevím, za tomu můžeme věřit nebo ne, ale proč ne. Já jsem tady chtěl ještě něco zmínit. Martine, ještě stejně něco v hlavě. Ano, protože je to zase tlak, musí přijít ze strany zákazníků. Žijeme tedy v neoliberální společnosti ve fašistickém korporátním. Nevím, čemu to chceme říkat, zkrátka korporace vládnou a na politicích nezáleží. a korporace chtějí zisk, zisk, zisk a je šumák, jestli kvůli tomu někdo dře, jestli je to dítě dospělý v nelidských podmínkách. Je jim jedno, jestli kvůli tomu jsou poškození lidé, příroda, zvířata na zdraví. A je jim úplně jedno, jestli někdo umře, stejně tak jako že rostliny, zvířata, lidé, anebo je poškozena teda příroda, tak je to úplně putna těmto firmám, které tady vládnou. A my jsme zákazníci, máme jedinečnou moc, když se spojíme a opravdu budeme prdět na ty firmy, které v tomto jedou. A neplatí to jenom o čokoládě, nejenom o banánech, mluvili jsme tady o nich před pár týdny, také velice zneužívané. Tam je také dětská práce, prakticky Afrika, Asie, Jižní Amerika. Tam to na tom venkově zkrátka jede a to byste čučili. Takže za úmor těchto dětí a dalších my máme ty pohodlné životy, takže opravdu nějaký svátek. Mezinárodní den dětí, to je úplně želbou, musím to říct, ať se to někomu líbí nebo ne. Můj názor je, že to je úplně sprostý to tady slavit, jako řadu dalších věcí. Pokud se samozřejmě tímto na tom podílíme, něco jiného, když řeknete ne, 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 čokoládu my vůbec nekupujeme v ničem a my na to prdíme, my máme svůj med, že jo, no, dobře, nebo cokoliv jiného a my nejsme ujetí na čokoládu. Tak, ale koukneme se na týku v tomto Anchamonově hrobce, ale teď víme, že to nebyla hrobka. Byla nalezená, tedy byla prý vyrobena z mimozemského materiálu. I další egyptští výzkumníci, kteří pracují teď na analýze dýky z Tutanchamonovy hrobky a mluví o kovu prý z mimozemského meteoritu. No tak jestliže to je meteorit, tak že pochází z mimozem, to je asi jasné, to je v tom obsahu slova meteorit, bych řekl. Tak tedy dvě dýky, které našel Carter v Tutanchamonovy hrobce, mají tedy vrchní čepa ze železa a prý to mimozemského původu. V roce tedy 1925 archeolog Howard Carter našel v hrobce egyptského faraona Tutanchamona dvě dýky. Jedna z nich, který měla železnou čepel zdobenou zlatou rukojeť s křišťálovou hlavičkou na konci s vyobrazením lilie a také šakala. Šlo o vzácný objev železa z období starověkého Egypta, tedy období někdy 14 století před Kristem, tedy 14 let. Tavené železo bylo tehdy podle vědců velkou výjimkou a navíc ani po desítkách let od nalezení dýka není vůbec rezavá. Pomocí tedy rentgenového fluorescenčního spektrometru se v tomto železe zjistily příměsi vysokého obsahu niklu, téměř až 11%, a s trochou kobaltu, což není běžné složení tady na Zemi. A zda to tedy naznačuje mimozemský původ? Na Zemi se tedy tento materiál mohl dostat pádem meteoritu a tak vědci porovnávali složení známé 20 meteoritů, které padly do oblasti 2000 km kolem tedy egyptského pobřeží Rudého moře. A v jednom z nich, nazvaném Amun, z dob Alexandra Velikého našli podobné příměsy, jako tedy v materiálu, z kterého byla ukována dýka. Starověcí tedy Egypťané dokonce věřili, že nejde o obyčejné železo. V textech, který z 13. století před Kristem, se objevuje doslovně přeložená formulace, že to je železo z nebe. Egyptolog Joyce Tildesley z univerzity v Manchesteru potvrzuje známou vědomost, že starověcí Egypťané si obzvláště ctili nebeské objekty. Navíc, když tedy spadli na zemi, považovali je za dar přímo od bohů. A kromě materiálu, dýky má také v Tutanchamonově hrobce mimozemský původ, tedy i amulet v podobě posvátného skarabea, na náhrdelníku vyrobeného tedy z křemičitého skla, což meteorický kus skály, když tedy meteorický kus skály spadl do libijské pouště a roztavil tam prý to okolní písek. Takže toto bylo na svět kolem nás.info a také zdroje hlavné zprávy.sk. Videa k tomu jsou tam přiložena, takže můžete koukat, sondovat a informovat se. Tak, dámy a pánové, pomalu už jsme přešvihli 5 minutek, takže se koukneme do dalšího, že ano, to do dalšího to do dalšího to tedy pořadu a už se koukneme na záznam tedy toho té konference, zda to lze takto říci, ohledně tedy cesty národní demokracie a národní domobrany na Donbas. Takže si dáme za chvilku národní domobranu.
A ja si nedám radiť, začína mi to vadiť. Po celé dlhé roky kašľal som na nároky, urobiť prvé kroky, oblapiť tvoje boky. Si sa chvela, len ja som to popieral. Až si ním pripravená bola už svadba celá, som s ľútosťou na perách spoznal, že si ma chcela. Aj si to chcela, len ja som to popieral.
Že som nesmelý, ale liečím sa. Včera v posteli smelo stala si sa, že pri mne ležíš, ja ťa obývam. Si môj anielik, ja tvoja perina.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
sociální a duchovní. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvalé změnit systém.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Dobre pozeraj. Pozeraj! zastavení nekončí umiera.
Pávačka živé květy a slovník živých slov. A my se tady jdeme kouknout na Národní domobranu, jak jsem sliboval Františka Krejču, Nelu Liskovou a podplukovníka Marka Obertela, aby jsme se koukli na to, co poznali tedy na Donbasu, když se byli kouknout v Doněcké a Luhanské republice. Tak, já to tady jdu zkusit a držte, musíme to hodit na začátek.
Takže jsem rád, že jsme se po nějaké době zase sešli pohromadě a měli bychom asi představit, že centrálním tématem dneska našeho rozhovoru by měla být návštěva na Ukrajině, která proběhla a které jste se vy dva zúčastnili. Takže já bych si dovolil se ujmout role takového tazatele nebo moderátora a chtěl bych se teda zeptat na některé základní věci, které jste tam zažili, viděli, co jste si přivezli a hlavně třeba na zkušenosti, které můžeme v Národní domobraně využít. Takže možná bych se zeptal Nelly, protože ta byla takovou ústřední postavou vlastně celé té návštěvy a její organizace. Jaká byla její hlavní, nebo jaká byla tvoje, teda vaše hlavní zkušenost, teda, kterou jste si odtamtud dovezla?
No tak asi hlavní zkušenost bylo to, že jsem se přesvědčila na vlastní oči o tom, že veškerá informovanost České republice k této záležitosti je lživá. To znamená, jak mainstream, tak naše vláda informuje o válce na Ukrajině pouze lživě. A pouze tendenčně.
V jakém smyslu třeba?
No tak ve smyslu zkreslování informací. Pochopitelně naše vláda je proamerický ladina, to znamená, že veškeré informace jsou tendenční pro naše občany. Realita je pochopitelně úplně někde jinde. Jestliže naše vláda se zmiňuje o obyčejných lidech, kteří jsou postiženi válkou, a to i díky tomu, že naše vláda válku na Ukrajině podporuje, ať už finančně nebo jakkoliv jinak, jestliže tyto lidi naše vláda nazývá, že jsou separatisté, fašisté, teroristé, tak já osobně jsem tam nic podobného neviděla. Viděla jsem tam lidi, kteří mají zničené životy, nešťastné osudy, kteří přišli o své děti a milované z rodiny, a kteří se snaží nějakým způsobem v rámci svých možností žít normálně, jestli se to dá teda žít normálně v takové situaci. To znamená, že opravují polorozbité příbytky, snaží se fungovat v rámci svých možností a rozhodně nemůžu říct, že by tito lidé byli jakkoliv zainteresováni do války jiným způsobem než jako oběti. Bohužel.
Bych možná doplnil, že určitě tohleto tvrzení je výborné, že se potvrdilo, protože my jsme ho tady slyšeli, myslím, 8. listopadu, nebo kdy to bylo, ano. Na besedě vlastně, teď mi vypadlo teda jméno, ale vy určitě mi nebo napovíte.
S Viktorií Šílovou,
které jsem měl tu čest se tady zúčastnit a ona vlastně o tomhle mluvila. A říkala to vlastně přesně tak, žádní separatisté, lidé, kteří prožili zimu ve sklepích, bez jídla, bez vody a podobně, čili já jsem rád, že tohle se vlastně potvrzuje nějak. A ještě bych se chtěl zeptat, jak je to teda, jaký jste měli třeba pocit z té tolik proklamované vazby na Rusko, že vlastně to všechno, co se tam stalo, vlastně je vinou Ruska?
Já si myslím, že žádný normálně uvažující člověk, pokud se tou otázkou zabývá, nemůže tvrdit takový nesmysl, že je to vinou Ruska. Území Ukrajiny jako takové je bohaté nejen na úrodnou půdu, ale pochopitelně na nerostné suroviny. A to je přesně záměr Ameriky. Vždycky napadnou zemi, která je nějakým způsobem ekonomicky zajímavá pro ně.
A já bych řekl, že ještě má válku. Ukrajina strategickou polohu.
Přesně tak.
To ano, je, ano. No,
způsobí tam válečný konflikt a s něho následně těží. to je jediné, z čeho je Amerika schopna jakž takž prosperovat. Takže to, že je tam Rusko zainteresované, je lež. Je to naprostý nesmysl.
No možná, já bych ještě řekl, já si představuju, nebo z některých diskuzí vím, že ono tam třeba je nějakým způsobem zainteresovaný, protože třeba vozí tam humanitární pomoc sem
ale
tam, že jo?
Ale
to
je jiný interes, než jste říkal. Samozřejmě oni tam pomáhají těm lidem, kteří jsou postižení válkou. To znamená, že Rusko tam hasí to, co Amerika zapálí. To je pravda, pochopitelně. Ano, jezdí tam konvoje s humanitární pomocí, snaží se pomáhat, jak mohou.
A to, že Rusové třeba přijdou a pomůžou i fyzicky, že jo, tak je otázka, jestli toto je odsouzení hodné. No.
Ale... Já si myslím, že vzhledem k tomu, co Amerika dělá, jakože nechci, aby tohle to vyznělo jako výslovně protiamerické naše tažení, protože já myslím, že v Americe je to nakonec to samé. Jsou elity a jsou obyčejní prostí lidi, že? I když Američani, řadoví občané nevědí o světě příliš mnoho. To myslím velmi dobře. Ano, ale americká vláda, americké elity, ty prostě jako tyhle ty svinstva páchají a velmi záměrně a cíleně, ale naprostá pravda je, že prostě jako dělat z toho tu podobu nějakého jako ruského imperialismu, že to je naprostý nesmysl skutečně. A já hovořím jako člověk, který naplno prožil třeba 68. a který jako prožil takové ty křivdy, které jsme vůči Rusům měli a podobně. Ale když srovnám to, co znamenalo pro nás 68. a teď, ať se 68. třeba zlobí, ale to, co nám udělali Rusové v 68., tak zvaně udělali, a to, co dělá ty hektolity krve, ty oběti, který vrší americké elity po světě i svým spojencům, kterými věřili, vy Srbsko, i lidem slušným, který prostě jako jenom chtějí žít a nezajímá je, do jaké míry si kdo chce řešit se imperiální choutky.
Humanitární bombardování, které
ano, humanitární bombardování, to je prostě přesně to. Jo, tak to je naprosto nesouměřitelný. A já musím říct, že právě přesně jak na základě humanitárního bombardování události na Blízkém východě a teď Ukrajiny, tak já jsem osobně ve své duši jsem Rusy rehabilitoval a prostě myslím si, kdyby Amerika ubližovala světu tak, jak ublížili Rusové nám, tak je svět malým rájem. Takže skutečně potvrzuju to, co říká Nela. Prostě
já
jako
si ještě dovolím rýpnout do jedné možná blbé věci, ale ještě bych řekl, my kritizujeme Ameriku, už jsme si řekli, že ne Ameriku, ale americkou administrativu. Já bych možná ještě jenom pro upřesnění řekl, že vlastně některé rodiny, a řekněme si třeba rodiny Rothschildu a Rockefellerů a dalších, a George Soros například a podobně. Řekněme si na rovinu, že to ani nejsou až tak úplně Američané.
Takže to jenom, Američané, ano.
To jenom tak pro upřesnění, takže myslím, že
poučení... A přesně, ale to říkáš, Marko, naprosto správně, protože přesně tyhle ty rodiny skutečně mají i přímý bezprostřední vliv a zájem na Ukrajině. Jo. A je to ale naprosto tak, jak to říká Nela, a já to opravdu potvrzuju. Nela se účastnila jako setkání na té vysoké oficiální úrovni a setkávala se opravdu s představiteli té Doněcké republiky. Já zase jsem si vybral takovou tu cestu toho pohybu tak jako v tom prostém lidu, v řadových občanech, protože to beru i jako ze svého profesního hlediska. Já si myslím, že člověk, který má určité etnografické školení, je povinen se na ten svět dívat očima etnografa. A já mohu říct jednu zásadní věc. Etničtí Ukrajinci, kteří tam žijí, které jsem potkal, mi říkali, považovat tohleto za svár mezi Ukrajinci a Rusy může buď to člověk zlý, anebo hlupák. My jsme Ukrajinci a my nechceme s Kyjevem mít nic společného, zejména to, co nám tady udělá, ale ne proto, že Kyjev je ukrajinský, ale protože tohleto je opravdový boj mezi touhou po životě a po svobodě a mezi fašismem. A to je přesně to poselství, které my přinášíme. Na Ukrajině jde o boj s fašismem, který naše vláda podporuje a který vyživili a drží při moci západní elity a americké elity.
Teď jsi mi trošku nahrál, když bylo řečeno, že Nela vlastně jednala na té vysoké úrovni, když se pohyboval vlastně mezi lidma a podobně.
Já mezi lidma jsem se pohybovala samozřejmě denně. Jo, taky,
samozřejmě, jo, ale jako ta oficiální setkání Nela měla.
Oficiální setkání ano, ale denně jsem objížděla oblasti okolo Doněcka, takže jsme viděli, protože Doněcko jako takové je nádherné město, kde v podstatě válka nezanechala žádné stopy. Opravdu tam člověk nepozná, že je ve válce. Jestliže vyjedete pár kilometrů za Doněcko, ať už do té Makajevky, Ugorsku, Ilovajsku a podobně, tak to jsou oblasti, které jsou zbídačené válkou a tam to teda už opravdu vidíte přímo v reálné podobě. Nicméně Každopádně, jak říkal František, co se týká americké administrativy, co chcete od lidí, od primitivních hlupáků, od generálů americké administrativy, kteří dělají všechno pro to, aby Američan jako občan byl stupidní a hloupý. Ve 12 státech Spojených států nevěří v evoluci, popírají to. Tak jestliže tímhle tím způsobem fungují Spojené státy, že záměrně z těch lidí vychovávají hlupáky, protože jsou pochopitelně snadno ovladatelní, tak bavit se s nima potom o čemkoliv asi je nesmysl, protože tito lidé jsou opravdu, si myslím, zralí na odbornou psychiatrickou pomoc. Jo. A v podstatě, když si vezmete ekonomiku Ameriky, tak dolar už dávno není podložený zlatem, všechno funguje virtuálně.
Kdyby zlatem.
No přesně tak, přesně tak. A nechci to nějak jako rozebírat dopodrobna tady toto, ale není to k tématu, ale víceméně to je hlavní příčinou, hlavním důvodem, proč je Amerika agresorem číslo jedna. Teď se snaží obsadit celou východní hranici, nedávno proběhla zpráva v médiích. To znamená, že oni se vyjadřují v tom smyslu, že nás chtějí chránit před Ruskem. Pro Boha, já osobně zhledávám Rusko jako jediného spojence, s kterým bychom se my měli spojit a čelit tomu svinstvu, které tady Amerika na celý svět chystá a připravuje.
Prostřednictvím někdy
přesně
Unie,
tak,
že jo?
Ale tak.
Ještě mě ta otázka nahrál, nebo ten rozhovor mi ještě vlastně nahrál na otázku tu, že já jsem třeba, když jsem byl právě v tom Kosovu a podobně, tak ten pohled právě z dola a z hora mě potom dovedl k různým právě takovým těm informacím, které mě vlastně vysvětlily některé ty nepravdivé věci, které se tady v republice třeba tvrdili i o Kosovu. A tak se chci zeptat, když jste tam teda byli, jestli dokážete posoudit, nakolik je vlastně na tom východě Ukrajiny znát vliv Kyjeva a nakolik je tam znát jiný vliv třeba, řekněme, z východu a podobně. Nakolik se ta kyjevská administrativa, když to tak řeknu, snaží o to, nejenom o to, aby teda zmizely z mapy světa Doněcká a Luhanská lidová republika, ale jestli třeba mají i teda nějaké choutky, třeba něco opravit a podobně a tak dále.
Jako aby... Kyjev rozhodně ne. Kyjev tam je od toho, aby vyvražďoval civilní obyvatelstvo, aby ničili jejich domy a aby tam páchal to nejhorší zlo, které si umíte jen představit. To je úkolem Kyjeva.
Druhá proniknou tam třeba aspoň některé ty vládní, já nevím, jak bych to nazval, nařízení nebo nějaké...
Ne, tady v podstatě od začátku se nedodržují Minské dohody, což je problematika číslo jedna. Funguje v úvozovkách OSCE takzvaná, která v podstatě má dohlížet na to, aby aby se nějakým způsobem dodržovaly Minské dohody. Nicméně, z mého takového nějakého pohledu nebo z mého poznání, tam funguje tato organizace čistě jako výzvědna pro americkou administrativu. Protože nedávno byl případ, kdy na autobusové zastávce byly zastřeleny dvě ženy, oni tomu přihlíželi a vlastně dělali, že to nevidí. A toto je přesně obraz, pravý obraz a pravá tvář této organizace.
Třeba důvod toho
tak důvod
incidentu?
Je
terorismus, prostě jako páchat nepokoje, páchat zlo, podobně jako se chovali třeba ty Albánci na Kosovu, že? Někam vtrhnout, zastřelit pár lidí, zmizet.
Takže a potom říct, že to udělali Rusové, to je naprosto směšné. Jako to je.
Dá se z toho tedy vyvodit to, že kdyby třeba ta Doněcká a Luhanská republika byly třeba ponechány na pospas třeba z toho východu, že by tam třeba nepřišla humanitárka, nebylo by tam jakýkoliv zásobování, ať už třeba materiálem civilním, vojenským, to je jedno nebo tak, neboli ten Kyjev by to jaksi přirozeně, když to řeknu, hloupě nechal vyhladovět, nebo
jistě,
tak nějak...
Jistě, samozřejmě. Jako tomu Kyjevu by to usnadnilo roli, ano, protože by měli samozřejmě, rychleji by nastoupil ten efekt, který chtějí. To, že tam Rusko pomáhá, tak to stěžuje samozřejmě tu situaci a o to více se musí oni snažit v těch svých vražedných aktivitách a praktikách, ale víceméně oni by nehnuli prstem pro ty lidi vůbec, v žádném případě. Vemte si poslance Štětinu, europoslanec Štětina, to je jasným důkazem fašouna, schovávající se ho za poslaneckou imunitu. On hajluje s klukama z Azovu, kteří tam mají propriety, jako jsou vlajky fašistické a různé jiné, prostě tam hajluje s nima a podporuje veřejně fašismus. V dnešní době náš český politik, nemluvě o Zaorálkovi a celé naší vládě, jo, kteří se prostě vyjadřují ve smyslu podpory fašismu na Ukrajině, což je hanebné.
Je škoda, že pan Štětina odmítl plánovaný rozhovor, protože já jsem byl víceméně odhodlaný se s ním sejít a o některých věcech si pohovořit tenkrát z jiného úhlu pohledu, ale o tom též. A bohužel prostě na ten rozhovor nedošlo, protože nakonec mě vzkázal, že teda má důležitější starosti, než je tady toto, což mu věřím rád. Takže,
jo,
a co byste, Marku, čekal, že by vám řekl? Já si myslím, že fotografie a dokumentace je naprosto jasná. A zeptat se ho osobně, jestli je fašou nebo není fašou, to si myslím, že je bezpředmětné, protože všichni víme, že je.
Možná by ho Marek dostal, donutil tak jako se zamyslet, on by si sedl a řekl, a na tohle člověk, to mě ještě nenapadlo.
Já si myslím, že problém je hlavní v tom, že takový člověk nemyslí.
Prostě východ Ukrajiny je skutečně problém, který je uměle vytvořený, a v současné době hovořit o nějakém ruském imperialismu, to je opravdu, to je absurdní. A já
to
osobně
se,
jsem přesvědčený...
Proto jsem se ptal na ten osud toho východu, pokud by ten vliv tam...
Já osobně jsem přesvědčený o tom, že vlastně taková ten tlak na pilu, který provádějí tady naši politici a naši publicisté v souladu tedy s celým tím západoruským trendem, je vlastně jenom zdůvodněno tím přehlušit takový zájem veřejnosti nebo případně přehlušit otázku, která by byla položena, která by směřovala k tomu, proč skutečně se snažíte tvrdit takovéhle věci, vždy tam je velmi mnoho záležitostí, které svědčí o opaku. A ten důvod je jediný. A Marko, ty ho víš sám, protože ty sám si mě na to upozornil. Také. Česká ústava jasně hovoří o tom, že ten, kdo zavléká republiku do útočné války, dopouští se vlastizrady. Mm-hmm. Naši politici se ze všech sil, protože to jsou lokajové západu, tak se snaží ze všech sil zavléci v rámci instrukcí západu a západních elit, zavléci naší republiku do války. Ale protože je jasné, že to je skutečně válka útočná, tak oni musí za každou cenu prostě i těmi lživými barvami vylíčit obraz toho strašného imperiálního nepřítele. Ale ten viník, ten je opravdu jako někde jinde. A oběti bohužel jsou prostě jako prostí lidé. A já znovu říkám, byli to etničtí Ukrajinci. V oblasti, kde je 120 národností, kde s sebou nemají žádné problémy a kde žijí jako vlastenci tedy toho Donbasu, tak tam se oni nám, tady náš mainstream a naši policisté, řekl jsem policisté, měl jsem na mysli politiky, ale myslím si, že z určitého ohledu by to bylo i vlastně totéž, tak tihleti lidé se nám snaží sugerovat názor, že je to vlastně všechno prostě vina Ruska. Já neříkám, že Rusko je jako posvátné, já neříkám, že to je jako jediný spravedlivý element tady.
Ale to v žádném případě. Rusko z minulosti ano, se musí vnímat
ano,
úplně jinak.
Ano, je to prostě jako jde absolutně o trochu něco jiného.
Stejně tak, aktuální situace ano, je důležitá. Že
tak. Když jsem hovořil o tom 68. že oni nám budou otloukat o hlavu 68. a ty hrůzy, které jsme prožili z Ruska, a my jdeme ruku v ruce s Němci, považujeme to za samozřejmé. Oni jsou do značné míry našimi spojenci a partnery ekonomicky a podobně. Německo před půl stoletím mělo zcela jasné konkrétní plány na vyhlazení českého etnika. To nás jako nemá zajímat, to neznamená nic. Je to prostě jako opravdu, je to lež. Nic jiného naše elity dělat neumí a jsou to jenom lokajové těch prolhaných elit na západě.
Abychom to nezamluvili, já bych ještě si dovolil položit jednu otázku, která si myslím, že je hodně důležitá z našeho pohledu, proč tady vlastně sedíme i v této sestavě, protože vy jste tam jako jeden z hlavních úkolů, který jsme si tam vlastně jakoby vytyčili předem, bylo, že jste se měli vlastně nějakým způsobem i skontaktovat s příslušníky vlastně té místní domobrany, protože si řekněme na rovinu, že vlastně existence Doněcké a Luhanské republiky tak, že můžou existovat v té podobě, v jaké jsou dnes, tak je vlastně do značné míry zásluhou tamní domobrany, jestli se nepletu. To by mě ještě zajímalo, nebo na toto téma bych chtěl ještě, kdybychom se trošku rozpovídali, jaká je role místní domobrany, jaké byly jejich začátky, jestli jim to šlo hned všechno perfektně, nebo měli nějaké problémy a podobně.
Tak já si myslím, že začátky byly vždycky těžké a jsou těžké za všech okolností, než se člověk v té situaci pořádně zorientoval a vlastně než překonali takovou tu první krizi, umírali tam lidé a umíralo tam hodně lidí, takže to asi nebylo úplně jednoduché. Nicméně se tam situace stabilizovala a role té domobrany jako takové je tam opravdu velmi, velmi význačná.
A tvořila se ze spoda?
Jako? Tvořila se ze spoda, samozřejmě, ano.
Nepřišel nikdo osvícený, kdo by řekl...
Ti osvícení si... nepřicházeli zvenku, ti osvícení byli v jejich řadách.
Že v takovém konfliktu asi nějak člověk pozná, co je nezbytné a co musí dělat a na základě toho potom vznikají třeba takové organizace, jako je Domobrana. A já teda za sebe musím říct, že jsem se s nima setkávala téměř denně a jsou to opravdu frajeři, jsou to fakt opravdu hrdinové v pravém slova smyslu, protože v těch podmínkách, které tam fungují a denně se vystavují, vlastně denně vystavují své životy, je to prostě strašné. Jako jo.
Tam se vlastně ty dohody předpokládají, že se zastaví střelba, tak tam jsme slyšeli střelbu na ústale, tam se jakoby pořád...
Na to se tam vůbec nehraje,
to ostřelování tam probíhá. Ale je potřeba prostě říct jednu věc a já osobně si odtud odvážím jako ten nejzákladnější poznatek, že k tomu začít se bránit je zapotřebí odhodlání a to oni také sbírali určitou dobu. To oni sami říkají, tam prostě jako... Ano, tam probíhalo ty gardy kyjevské, ty tam prostě jako dělali masakry, opravdu tam vytvářeli zvěrstva, to až se člověk příčí o tom hovořit, ale těm lidem taky trvalo, než se zmobilizovali a než skutečně pochopili, že jim jde absolutně o všechno a že si musí pomoct sami. A to je přesně to, co si myslím, že je takový jako základní princip domobrany obecně a lidi u nás to musí pochopit a vzít taky. Nepřijde nikdo, kdo jim řekne, nemusíte se o nic starat, my to tady všechno zařídíme za vás.
No rozhodně to nevěděla naše vláda, protože ta funguje zcela proti našemu národu.
Samozřejmě, to je přesně ten problém. A lidi musí pochopit, že dokud se o sebe nezačnou starat sami, tak jsou ztraceni. A vždycky se najde někdo, kdo má dost zkušeností, kdo má dost odhodlání a kdo má taky jako přirozenou autoritu a dokáže ty lidi vést, dokáže to zorganizovat.
To jsem možná chtěl doplnit, protože ano, starat se o sebe sami, ale organizovaně, aby ta efektivita toho, toho procesu byla určitá. Že jo? Bylo by hloupé se zavřít doma, jak já vždycky říkám, z brokovnici a z krabicí těstovin a myslet si, že prostě tu krizi přežiju doma. Že jo?
Tak chvilku možná, ale každopádně na každého potom dojde, že? Takže to je dobré si uvědomit.
Takže ta domobrana je o organizované občanské iniciativě.
Jako já si myslím, že my jsme tam skutečně jako jeli na východní Ukrajinu jako lidé, kteří chtějí pochopit, o co tam opravdu jde, chtějí poznat alespoň v mezích možností tu pravdu a říct si to tady lidem u nás, ale hlavně jsme tam jeli také jako prostě lidé, kteří jsou zvědaví, jak to funguje v praxi, jak je to ty praktické zkušenosti, jakým způsobem tento záměr je naplňován v reálu. A já si myslím, že z tohoto hlediska je opravdu východ Ukrajiny, je Donbas takovým jako učebnicovým příkladem. Prostě jako lidé musí pochopit, že musí držet pohromadě, musí být schopni si pomáhat. Tam se v jedněch obcích realizovalo vraždění a přicházeli na pomoc lidi z těch sousedních obcí, protože není možný nechat tyhle ty lidi na pospas. Potom nám už nebude mít kdo přijít na pomoc. Tohle to všechno pochopili a dokázali se ubránit. Pravda je, a to plně nasvědčuje tomu, o čem hovořili ti lidé, že prostě ta kyjevská fašistická chunta prostě nemá podporu, protože ti ukrajinský vojáci samotní, ti povolanci, ty opravdu to víme, ty se snažili dezertovat, ty prostě přebíhali třeba i na druhou stranu, neměli zájem jako takový bojovat, protože té se vládě taky nevěří, no ale plně to tam nahrazovali prostě jako ty gardy, ty fašistické bojůvky.
Na toto téma mám jednu dobrou zkušenost, která možná hovoří za vše, proč se těm vojákům ukrajinským nechce bojovat, když odmyslíme, že je to vlastně bratrovražedný boj, že tam nejde o boj Ruska a Ukrajiny, ale jsou to, jak bylo řečeno, etničtí Ukrajinci, kteří se mají vyvraždit navzájem. Ale já jsem měl jednoho známého, je možná silný slovo, ale znal jsem jednoho člověka, studenta teologie z Olomouce, který vlastně přijel na Ukrajinu na dovolenou. Myslel si prostě, že jelikož je studentem teologie, to tam nějak mají v zákonech, že prostě student nějak nemusí v určité fázi narukovat a podobně, tak přijel s papírem, že studuje vlastně teologii v České republice a podobně. Myslel si, že prostě tím pádem jako dá ten papír a odjede a do čtyř snad hodin byl v munduru vyzbrojený prostě a odjížděl na frontu s tím, že nějaký jeho soused nebo známý nebo někdo, kdo měl prostě vlivné a bohaté rodiče prostě ze stejného ročníku, tak ten nenarukoval, protože byl ze služby vyplacen. Takže to je vlastně taky obrovská motivace pro ty vojáky, aby šli vraždit své vlastně soukmenovce a tak dál, kdy jeden může, druhý nemusí. Nebo jeden musí a druhý nemusí.
Ano, ano. A oni, ty obyvatelé, tam skutečně k tomu přistupují tak, že jsou vděční Rusku za tu pomoc, jsou vděční i za kritické hlasy z té ukrajinské strany, protože to je pravda, jsou tam stateční lidé, kteří se snaží tomu té chuntě vzdorovat a prostě bránit určité postoje, říkat, že jsou přeci jako bratři, teď tam jsou lidi, kteří třeba i spolu vyrůstali v dětství a teď stojí jakoby naproti, na protější straně. A co se týče té budoucnosti těch republik, jednak tam probíhají takové ty tendence, teď jestli by nestálo za to ty republiky spojit do jednoho celku.
Tak aby to je výhledový plán, do 5 let ta Novorosija vlastně by měla nějakým způsobem být sjednocena, ale je to otázka, no.
Protože nevíme, jak se bude vyvíjet situace. Ale stejně tak, pokud to půjde klidně, tak stejně tak si představují i jako úpravu vztahu s Ruskou federací. Hmm. A oni neříkají, jako my chceme k Rusku. Oni jsou vděční Rusům za tu pomoc, ale také jsou tam velmi četné hlasy, které říkají, my si to představujeme tak, že by mělo být toto území, Donbas, že by mělo být něco podobného, jako třeba Bělorusko nebo jiné republiky, které jsou s Ruskou federací, prostě jako v dobrých partnerských vztazích, ale dělají svoji politiku. A stejně tak tam jsou lidé, kteří prostě jako říkají, možná v té federaci by bylo lépe, ale prostě jako neřeší to jako to základní. A to i zároveň také ukazuje postavení a význam té role Ruské federace. Oni to berou jako pochopitelně přirozeného, teď to jsou Rusové všechno, takže oni to berou jako člověka, který jim pomáhá z přirozených důvodů, který se snaží tu humanitární situaci řešit, ale nechápou to tak, jako že to je imperium, které nutně musí zabrat.
Každopádně asi na závěr, a není naše diskuse zbytečně dlouhá, asi na závěr můžeme říct, že ta návštěva byla velice přínosná. Nazbírali jsme řadu zkušeností, není to poslední návštěva určitě, a naše vztahy, jak na úrovni vlastně například do budoucna ekonomické, tak partnerské spolupráce s národní obranou jsou velice dobré a vyvíjí se velmi dobrým směrem, takže
kdybyste měli každý říct jednu nosnou myšlenku základní, s čím jste odjeli, jako pocit a to budoucno?
No tak já jsem se jenom přesvědčila nebo utvrdila v tom, protože tu situaci sleduji dlouhodobě, že opravdu se hluboce stydím za to, že naše vláda podporuje takové hrůzy, jako vyvražďování civilního obyvatelstva na východě Ukrajiny. A jela jsem tam s takovým poselstvím i vlastně, když jsme měli jednání s vládou, tak jsem to sdělila, že je to postoj pouze naší vlády, ne našich občanů. Že většina lidí v České republice stojí jednak za prezidentem Zemanem a umí si představit vlastně, nebo umí si vytvořit vlastně úsudek o té situaci, která tam je. Takže to, že naše vláda je ryze proamerická a jedna v zájmech americké administrativy, neznamená, že se my, obyvatele České republiky, k tomu připojujeme a že podporujeme takové hrůzy, jako je zabíjení a podpora fašismu na východě Ukrajiny.
A já bych k tomu řekl vlastně jenom tolik, že protože jsem se tam bezprostředně přesvědčil o tom, že opravdu propaganda u nás je výsostně lživá a vláda a politici a publicisté, kteří ji realizují a podporují, jsou prostě lháři, to se nedá jinak říct. Slouží zlu a to zlo, že to je prostě jako ten řetězec událostí, který v Evropě a ve světě probíhá a že Kosovem vlastně jako by to v té moderní historii začíná, ale není to prostě jako ten vlastní počátek a není to ani žádný jako konec, že tohleto zlo západní elity prostě jako sledují systematicky a patří do toho právě i problém migrace. A s tím souvisí ten poznatek, který se týká domobrany na Donbasu. Odhodlání, jestliže naši lidé nebudou mít odhodlání a nepochopí, že je opravdu situace strašně vážná a že se musí starat sami, tak jim nepomůže nikdo. A ta záležitost spočívá v tom, přesně v tomhle tom. Nevěřit lžím a starat se o sebe, myslím, v tom společném, jako v rámci naší české společnosti.
Hlavně začít konečně přemýšlet, protože bohužel nechci podceňovat náš národ, ale setkáváme se s tím, že lidé jsou opravdu líní myslet. oni si vemou nějaký úsudek nebo nějaký názor, který slyší v televizi, v médiích.
Často laciný.
To je všechno lež. A nejsou schopni si už ty informace zjišťovat sami, což je škoda. Takže bych chtěla apelovat na český národ, aby se trošku zvetil, začal přemýšlet a vždycky se informace zjišťovala z více zdrojů.
A někdy, někdy i zpětně, protože to je...
Ano, pochopitelně.
To je, když někdo něco řekne, tak to se dá velice snadno za 5 let ověřit, že jo?
Jistě.
Jak to myslel. No a já bych teda na závěr řekl jednu věc, která mě potěšila z toho, co jste řekli, co z vaší návštěvy vyplynulo, že jsem rád, že jsem se nespletl, a sice v tom, že když jsem kdysi ten svůj otevřený dopis napsal o tom vrácení těch medailí na to, tak mě inspirovalo samozřejmě Kosovo a další věci a tak dál, ale protože jsem tam viděl tu paralelu mezi Ukrajinou a Kosovem, tak to, to vlastně, jak jsem mnohokrát řekl, to byla ta poslední kapka, která mě jaksi k tomu vybudila. No a když slyším to, co jste řekli, tak mám docela radost, že to teda nebyla mylná cesta.
Musíme říct, musíme Marka pochválit. Když jsem řekl Marek Obrtel, tak velmi mnoho lidí říkalo,
tam.
Znám, to jsem čet, ano.
No, tak, to, tak to je hezký. Ono je to sice jenom 600 kilometrů, ale tak je to pěkný. Tak jo, takže já vám děkuju za váš názor a za vaši odvahu.
Nela je odvážná.
Rádo se stalo, bylo mi ctí a potěšením.
Tak samozřejmě, když už jsme, to zase hučí, tak počkej, vypínačka. A když už jsme tady u toho, slyšeli jste to, slamy nejlépe, tak se koukneme teda, proč Nela Lisková mluvila i o euro. Poslanci Štětinovi. Víte, že to je ten pán, který se s Kalouskem snažil probít společně s nějakým několika sedhlavým davem na Hradčanské náměstí při návštěvě čínského prezidenta v Praze. Tak se tam pokoušeli probojovat zase s tibetskými vlajkami, že ano. Ale oč tedy jde? Skovaného komunisty a konfidenta STB, fašista jako řemen, představitelka tedy Rady národní domobrany Nela Lisková a o pokračujících tedy psychopatických výlevech europoslance Štětiny a širších souvislostech, které ovlivňují naši svobodu a bezpečnost. Tedy všichni, kteří máme všeobecný přehled a zajímáme se o politiku, jistě známe aktuální situaci na východě Ukrajiny. Myslím tím opravdu aktuální stav válečného konfliktu v Doněcku a Luhansku, tedy opravdu, tedy pravdu a ne ty samozřejmě scestné lži, které nám vnucují a neustále v zájmu USA podsouvají naše média v čele s prohlohanou, tedy Českou televizí, která byla mimochodem významně oceněna a kým jiným než protektorem Shapirem cenou za objektivní to zpravodajství, což zase sedí. Ocenění za lháře roku si ČT, tedy Česká televize, oprávněně zaslouží. Já se o situaci na východě Ukrajiny intenzivně zajímám. Osobně jsem Doněckou republiku, Lidovou republiku navštívila a mám tam přátelé a denně aktuální informace o průběhu válečného konfliktu, na kterém se mimo jiné a ne zrovna málo podílí i tedy naše česká vláda, která se hlásí k podpoře fašisty Porošenka a celý konflikt dále podporuje, jak tedy finančně, tak dodávkami zbraní i tanků. To vše mimochodem jak jinak než z našich daní. Propaganda a lži, že působí na východě Ukrajiny ruská vojska, je opět jen trapný výmysl našich médií při tedy dnešních vyspělých technologiích, satelitním sledování, které je schopno přečíst i nápis na krabice o zápalek, nejsou USA schopny doložit jediný snímek, tedy s ruskými vojsky. A jen tak tedy mimochodem, kdyby ruská armáda vlítla na Ukrajinu, tak je do týdne po válce a Porošenko a spolu už dávno visí. Ovšem nic z toho tedy asi nepřečí europoslance Štětinu z TOP 09, který vše korunuje tím, že se veřejně hlásí a fotí s grupou Ošanů, jejich paže zdobí trihákové kříže, je obklopen fašistickými vlajkami a znaky Azovu a dalších batalionů. Vedle těchto propriet se europoslanec Štětina tedy dle výrazu jeho tváři cítí maximálně spokojený a hrdí na to, že se ze své pozice europoslance zastupujícího náš stát hlásí právě k podpoře a propagaci fašismu. Že tím tedy páchá trestný čin, je asi zbytečné zdůrazňovat. Ale imunita je hold imunita a nad lidem je dovoleno vše, třeba i zabíjet. Totéž tedy dělá i naše vláda, že ano, když podporuje jak finančně, tak dodávkami zbraní a tanků zabíjení civilistů, tedy v Doněcku a Luhansku. Výrok pana Štětiny, kdy prohlásil, že ten, kdo pořádá turné Alexandrovců, kolaboruje s ruskou armádou, protože Alexandrovci jsou příslušníci ruské armády, svědčí o velkém deficitu jeho duševního zdraví. Na jedné straně tedy tady máme válečný konflikt, který naše vláda podporuje, na druhé straně nešťastné civilní obyvatelstvo na Donbase, které nemá s mocnými vládními činiteli co do činění, ale doplácí nejvíce na plány USA, kterých to jsou po celém světě od vzniku USA neměné tyto plány, tedy vyvraždit, oslabit ekonomiku, zapříčinit chaos a občanskou válku a poté převzít moc. A toto se děje pořád dokola ve všech zemích, kterým USA v důsledku své propadlé tedy ekonomiky a snahy o záchranu dolaru věnuje svoji maximální pozornost. A my místo toho, abychom se poučili z chyb minulosti, se necháváme zatahovat do dalších a dalších, mimochodem horších konfliktů. A máme jen mlčet a čekat, zda to vůbec přežijeme? Copak je nutné se, pane Štětino, vysmívat a plivat do tváře všem těm obětem druhé světové války? Vy, bývalý kovaný komunista a konfident STB, jste najednou otočil a stal jste se fašistou? Tak tomu tedy říkám ode zdi ke zdi. Jeden větší extrém střídá druhý. A takovýto lidé zastupují náš stát a národní zájmy v Europarlamentu. Je tedy opravdu nezbytné podílet se na hromadném neštěstí a chladnokrevně přihlížet tomu, jak i kvůli nám na východě Ukrajiny umírá civilní obyvatelstvo, včetně to dětí? A to vše samozřejmě jen kvůli penězům a nenasytným zájmům USA. Tak pane Štětino, vládo, poslanci a ministři, kolik je vám let a co máte za sebou, že jste nedospěli k tomu podstatnému? Copak vám nedochází, že víc a víc peněz vám zdraví a štěstí v životě nezaručí? A není snad vaším úkolem, nebo snad úkolem nás všech a smyslem našeho života, abychom byli především lidmi? Nemůžete přece od nás očekávat, že když se vy chováte jako lidské zrůdy, že se budeme s vámi stotožňovat a podporovat vše, co pácháte. Tak naivní snad nejste. Je nutné, abychom proti vám vytvořili silnou opozici a navrátili naší zemi tedy její původní tvář. Ostatně 80% vlastenců, kteří stojí za naším prezidentem Milošem Zemanem, je dostatečně vypovídající odpověď pro ty, kteří nechtějí chápat v zájmu služeb americké psychoadministrativy to podstatné. Takže nechápu, jak si pan Štětina může brát vůbec do úst i našeho prezidenta Miloše Zemana a prohlašovat o něm, že je psychicky nemocný. Zrovna ten Štětina, který by měl být v čele průvodu psychopatů a užitečných poskoků USA a Evropské unie. Tak je to doloženo samozřejmě fotografiemi z archivu parlamentních listů. A všechno najdete tedy na Národní domobraně, jejich facebookovém profilu a samozřejmě i stránkách. Toto bylo teda vystoupení či prohlášení Nely Liskové. A my se ještě koukneme na další věci. My se ještě mrkneme na co? Něco jsem chtěl. Tak, koukneme se na, nebo pustíme si, my se na to přece koukat nebudeme, že jo? Tak, pustíme si ještě tedy Františka Krejčů, protože on mluví i k té imigrační plně, co se na nás valí, takže šup jsem s Františkem, to není ono, tady jdeme na to.
Přátelé, blíží se doba turistické sezóny a blíží se naplno migrační vlna, která k nám bude směřovat také. A já myslím, že z toho pro nás vyplývá několik takových základních úkolů a zároveň řekl bych závěrů. Dokažme, že Čechy jsou srdcem Evropy pohostinné. Představte si, že po našich ulicích budou bloudit skupinky migrantů, nebudou vědět, kde jsou navyklí jinému způsobu myšlení, jinému způsobu jednání, budou vstupovat do akcí, o kterých budou přesvědčeni, že je to multikulturní obohacení, někteří lidé to třeba nebudou chápat a podobně. Nedovolte tomu, prosím, aby tihleti lidé tak jako ztraceně těkali po našich ulicích. Určitě by bylo dobře, když někde uvidíte takovouto skupinku, protože oni tady už jsou a budou tady další a další a je potřeba se o ně postarat. A když je někde uvidíte, shromážděte se v dostatečném množství a postarejte se o ně. Pokuste se je zorientovat, pokuste se jim vysvětlit, kde jsou a že by bylo možná docela lepší, kdyby neriskovali, nebloudili, oni se někde mohou ztratit třeba, kdyby se vrátili zpátky na ty se azylová centra a tam vyčkali věcí příštích. Ujměte se jich a nebojte se nějaké jazykové bariéry, nebojte se domnívat se, že se s nimi nedomluvíte. Existují sdělovací prostředky, existuje prostě určitá možnost komunikace, která je srozumitelná vždy, která byla vždy, všude a z jakýchkoliv okolností, dokonce za jakéhokoliv počasí srozumitelná. Vysvětlete našim národním hostům, že určitě pro ně bude lépe, když v klidu, hezky doma, v útulném prostředí svých azylových středisek vyčkají toho urychleného řízení azylového nebo toho pobytu, řízení, které se týká toho pobytu, přesvědčte je vlídnou, milou domluvou, že určitě jsme rádi, že přišli, ale že všude dobře a doma nejlíp, ať jsou doma hezky šťastní, spokojení a ať v dobrém vzpomínají na Českou republiku.
Takže to byl pan Krejča, samozřejmě, z Národní domobrany, tak je to zajímavé. A vy jistě tedy víte, že těch věcí je hodně, hodně, hodně. Jarda už je nachystaný, měl jsem toho tady ještě víc, ještě z Lexu, takže už to nedáme, dáme si Gleba Kornilova a jeho dojenské letiště.
Москва. Evropy v roz aeroport a instava i перегружены каждый порт да нет слова не принимает высота но зная наши она бронирует места героев вообще ему
Вот чего, чего бояться? Это больше всего это русского духа. Особенно когда русский дух с оружием 42-го года. Наши деды воевали еще этим оружием, и мы воюем. Наши деды победили, и мы победим.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.